haddana dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan aan ku soo qaadanayo labaatan guuradii kasoo wareegtay dagaalkii ciraaq ee maraykanka iyo xulafadiisu ay ku qaadeen maamulkii saddam xuseen ee dalkaasi ciraaq. Xuseen bare aadan ayaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno labaatan guurada kasoo wareegtay dagaalkii ciraaq ee ay maraykanka iyo xulafadiisu ku qaadeen maamulkii saddam xuseen. dalka ciraaq waxaa bishan aynu ku jirno ee maaj labaatankeeda laga xusayaa sanad guradii labaatanaad ee kasoo wareegtay markii maraykanka iyo xulafadiisu ay dagaalka ku qaadeen maamulkii saddam xuseen, dagaalkaasi oo socday muddo 8 sano iyo 8 bilood ah, iyada oo si rasmi ah ay dowladda maraykanka ugu dhawaaqday inuu soo gabagaboobay 18 December 2011. haddaba waa maxay taariikhda ka dambaysa dagaalkan iyo sababihii dhaliyay? waxaa arrintaasi sharaxaya mustafe sheekh aadan aamin oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Finland.
waxaynu u baahannahay inaynu taariikhda wax ka yar ogaano. waxaa jiri jiray xidhiid u dhexeeyay waddanka Maraykanka iyo waddanka Ciraaq. waxaynu la soconnaa sanadkii 1997-kii kacaan Islaamiya ayaa ka dhashay waddanka Iraan, kadibna waxaa bilaabmay dagaalkii Ciraaq iyo Iraan, kaasi oo ay dabada ka riixayeen waddamada reer galbeedka iyo waddamada khaliijka, oo ay ugu horeeyeen Sacuudi Arabiya iyo waddamada kale ee xulafada la-aanba mandaqada lafteeda kamid ee carbeed. taasi waxay keentay waddanka Ciraaq inay dagaal xun oo aada loogu baaba'ay u dhex maro waddanka Iraan, dagaalkaasoo socday muddo 8 sannadood ah, markii dambena lagu guulaystay in la joojiyo. laakiin waqtigaasi kadib waddanka Ciraaq uu dagaalkii kolku ka soo baxay, dadka qaarkiin ay yidhaahdaan dagaalkaasi Ciraaq baa ku guulaysatay. inkastoo nidaamkii ka jira waddanka Iraan aan waxba laga bedelin oo kacaankii ka dhashay waddankaasi, laakiin waxaa la oran karaa dagaalkaasi laftiisu wuxuu keenay saameyn dhaqaale, dhibaatooyin fara badan, kala furfur fara badan ayuu keenay. kadibna waxaa yimid dagaalkii khaliijka ee labaad ee uu waddanka Ciraaq uu ku qabsaday waddanka Kuwait, kaasi oo Ciraaq ma garatay meel adag ku sii ritay. kadibna dagaalkaasi wuxuu keenay inay markii dambe ay Maraykanka iyo xulafadiisa iyo Sacuudi Arabiya iyo waddamo badan oo khaliijka iyo waddamo badan oo carbeed iyo waddamo kale oo reer galbeedka kamid oo Ingiriisku uu ka kow yahay inay go-aansadaan oo UN-ta laga ansixiyo in Kuwait si xooga looga saaro Ciraaq, taasina waxay keentay inay Ciraaq loo burburiyo dhaqaale ahaan iyo military ahaan. arrimahaasoo dhan ayaa horta mataqaana taariikhiyan isa soo tarayay ilaa markii dambe lasoo gaaray 2001-kii markii taarikhii dhaadheeraa la dumiyey la weeraro ee argixiso lagu qaaday. arrintaasi labdeed waxay soo dadejisay in lagu tuhmo nidaamkii ka jiray magaalada Baqdaad ee uu hogaaminayay madaxweyne Saddam Xuseen, in arrintaasina ay sii keento in ay asbaabta u waaweyn Maraykanku kula sii culloobay waddanka Ciraaq ay ahayd. marka waxaynu oran karnaa ujeedooyin fara badan ayay Maraykanku u galeen Ciraaq oo amba dagaalka ugu qaadeen berigaasi, laakiin runtu waxay tahay Maraykanku waxay lahaayeen ujeedooyin amba magaratay ahdaaf kala duwan bay lahaayeen. ka koobaad waxay ahayd la yidhaahdo dadka wax taxliiliya ay ku tilmaamaan in haykalka ama muuqaalka dowladaha mandaqadaasi ku yaala ama khaliijka ha noqoto ama waddanka Ciraaq ama waddanka Iraan, in wax laga bedelo sidii uu ahaan jiray oo loo sameeyo lagu dhiso nidaam ku salaysan xagga magarata diimaha iyo madaahibta iyo dad kala duwan, si dowladda Israa'iil oo iyada u aragta waddanka Ciraaq u arkaysay inuu ku yahay jiritaankeega khatar uu ku yahay, inay hesho ay noqoto ta hogaanisa mandaqadaasi oo noqoto hormoodka dhaqaale ee military dhinac walba. taasi waa ta koobaad. ta labaad, cunaqabataytii Ciraaq la saaray waxay keentay inay u burburiso waddanka Ciraaq oo Mareykanka uu saaray iyo xulafadiisu dhaqaalahaan iyo military haba way u baabisay si loo helo loo gumeysto wadankaasi Ciiraaq oo aan marna madax la soo kicin. Ta saddexaad ayna oran karno Mareykanku wuxuu doonayay inuu ku yeesho joogitaan military mandaqadaasi, taasina waxay soo dedejisay dagaalkii uu ku qaaday wadanka Ciiraaq. Ta afraad waxaan oran karnaa Mareykanku waxay noosh u sheegeen adduunyada ama reer galbeedku markay wateen waxay doonayeen waxay yiraahdeen waxaanu doonayna inaan sameyno inaanu laga tuuro diktaatoorkii markaa meesha ka jiray ama nidaamkii diktaatooriga ahaa ee Saddam Hussein hogaaminay ee ka jira Ciiraaq in laga tuuro si loo sameeyo dimuqraadiyad, xuquuq al-insaan iyo arrimo kalena ma garatay iyo la meesha la soo geliyo. Arrimahaas oo dhan ayaa iyada lafteeduna ka mid ahaa arrimo kale waxaa jira iyaduna xagga dhaqaalaha la xidhiidha oo dabcan wadanka Ciiraaq wuxuu ka mid yahay wadamada ugu waaweyn adduunyada ee soo saara xagga bafoolka ama shidaalka. Taasina waxay keentay in ay damacsan yihiin Mareykanka iyo xulafadiisu inay resorska ama xoolaha iyo amba hantida ay haystaan amba waxaa dhulka hoosiisa ku jira amba batool ha noqoto ama macdan ha noqoto in wadankaasi ay helaan.
Dagaalka Ciiraaq ayaa ka sokow dalkaasi waxa uu saameyn ku yeeshay bariga dhexe iyo guud ahaan gobolka, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah kuna sugan dalka Norway.
Dagaalkii lagu qaaday Ciiraaq 2003 waxa uu yeeshay saameyn aad u ballaaran. Waxaa dhacday in ay dhalato markaa in dalkii uu kala daato, nidaamkii dowliga ahaa uu hawada ka baxo, in ay timiday in ciidamadii awooddii dowladnimo oo dhani ay baxday, madax cusub la sameeyo, ciidamo cusub la qoro, iska hor yimaadaan shucuubtii kala duwanayd ee ku dhaqmayd dalka Ciiraaq gudihiisa, iyagoo isku laynaya mabaadi' kala duwan oo ah sunni iyo shiico oo kale isqabsadeen. Waxaan ogsoonahay in ay ka dhasheen ururkii ISIS oo kale, oo aan ognahay in Ciiraaq iyo wadamada dariskaba uu dhibaato aad u fara badan ka geystay. Waxaa dhacday Mareykanka naftiisu in uu sawiro aada u fool xun u geystay ama ku dhibaateeyey shacabka reer Ciiraaq, oo ay kamid ahayd xabsiga Abu Ghuraib oo kale dhibaatooyinkii ka dhacay, weeraro badan oo dad lagu dilay. Waxyaalahaas oo dhan marka la isu geeyo waxaa la odhan karaa tacadiyo aada u kala duwan ayaa ka dhacay, kuwa oo keenay naftiisa in fikirkii Mareykanku ay ka aaminsanaayeen wadamo badani ay isbedesho. Haddaba culimada ku takhasustay shuruucda dagaalada adduunku siday u arkayeen dagaalkan? Waxaa dhacday in laysku khilaafo oo la yidhaahdo dagaalkani justification ahaan ma waafaqi karo shuruucda dagaalnimo ee adduunka, laakiin wuxuu ahaa dagaal uu Mareykanku si khaasa isagu danihiisa ugu watay. Waxaan ogsoonahay in Bush uu aabihii horay weerarka usoo geysta uu isagu sii dhameystiray, sida dadka qaarkood duconayaan. Waxaan kaloo ogsoonahay inuu Bush ka soo jeeday gobolka Texas oo ah gobol saliidda qani ku ah, mar walbana xiriirka ganacsiga saliidda uu fokuskiisu ahaa, ayna timiday in gacanta lagu dhigo awooddii saliideed ee dalka Ciiraaq lahayd, awooddii dhaqaale ee dalka Ciiraaq lahayd, ilaa iyo ay ku dambeysay dalka Ciiraaq halka uu maanta taagan yahay oo uu kala daadsan yahay, oo wax dowlad ah oo la oran karayo dowladnimo halkii ay shalay taagneyd ama 2003 markii la weeraray ay taagneyd ayuu taagan yahay. Marka siyaabahaas oo dhan markaad u eegto waqt dagaalka Ciiraaq waxaa la oran karayaa waa dagaal saameyn aada u ballaaran yeeshay tan iyo dagaaladii u dambeeyey ee dunidan casriga ka dhaca.
Inkastoo dowladda Mareykanku ay tan iyo markii dagaalku uu joogsaday ay malaayiin doolar ku bixisay dibudhiska iyo taageerada ciidanka dalkaasi iyo maamul wanaagga wadankaasi, haddana waxaa muuqata in musuqmaasuq iyo nabadgelyo darro ay weli ka jirto Ciiraaq, iyada oo sanad guuradani 20-aad ee dagaalka Ciiraaq ee sanadkan ay ku soo beegmayso fadeexaddii musuqmaasuq ee ugu weyneyd taariikhda Ciiraaq, iyadoo qaar ka mid a mas-uuliyiinta dalkaasi lagu eedeynayo xabista kumanaan milyan oo dollar, sida uu faahfaahinayo Cabdicaziis Saalax oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan dalkani Mareykanka.
arrinta ugu daran ee dadka maaragtay reer Ciiraaq la oran karo way ka dhaxleen ama hadda dhibaatada ugu weyn la tacaalayaani waxay weeyaan dowlad xumo iyo musuqmaasuq baahsan oo 20-kaas sano haystay dadka Iraq ku nool ama ku habsatay iyadoo hadda 20 jirkan ama 20 kan sano ay tusoo wareegtay ay ku soo beegantay arintii ugu darnayd abid ee soo marta wadanka Iraq xagga musuqmaasuqa iyadoo ay ka dhacday xatooyo ama tuugo aad u weyn oo runtii dadka reer Iraq ay ku tilmaameenba xatooyadii qarniga ay u bixiyeen ama tuugnimadii qarniga ay u bixiyeen taasoo runtii ka dhacday 11 Cashuuraadka ee hoos timaada maaragtay wasaaradda maaliyadda iyadoo maaragtay ay qaybtaasi ay leedahay 11 Cashuuraadku ay leedahay qayb la yiraahdo maaragtay amaanaadka oo account ay dadka qandaraasyada ka qaata ama shirkadaha la shaqeeya dowladda laga qaado lacag horumarina oo 500 ilaa 510 ee laga qaado oo la dhigo qaybtaas amaanaadka lacagahaas oo aanan gelin khasnada dowladda lagu hayo halkaas muddo 5 ah inta ay maaragtay shirkadahaasi ama dadka ganacsatadii ay shaqadaas fulinayaan kadib 5 kadibna maaragtay la xisaabtamo haddii dadkaasi lacag lagu yeesho ama cashuuraad ha noqoto wax kale ha noqoteena loo goosto haddii kalena maaragtay lacagtaas loo celiyo way lacagtaasi halkaa ay taalo waxaa jirtay maaragtay mar isqabqabsi ama proceskii oo dadka ku dheeraaday lacagaha loo soo celinayay dartii ayaa zamankii ra-iisul wasaarihii Xaydar al-Cibaadi 2007 meelaha ayaa waxa uu sameeyey waax la yiraahdo maaragtay ilaalada maalkaas ama afka qalad loo yaqaano financial regulatory authority la yiraahdo afka carabigana raqaabal maaliya la yiraahdo oo shaqadoodu tahay inay ilaaliso in lacagtaas laga qaaday shirkadaha iyo ganacsatadaas halkaa taala ee weli gelin khasnada dowladda inay processkeedaas ilaaliso inay si fiican u socoto haddii ay dadkaasi xaq u yeeshaan loo celiyo haddii dowladdu yeelatana dowladda loo siiyo sidaas ayay maaragtay iyadoo ku socota ayaa waxa dhacday mar muddo sanadkii hore in guddiga maaliyadda ee baarlamaanku ninka haystay uu amar bixiyey oo uu yiraahdo maaragtay waaxdaas ilaalada ah ee lacagtaas ilaalisa ha laga saaro meesha ha la kala diro codsi uu gudbiyey ra-iisul wasaarihii markaa joogay Al-Kadhimi ee kan ka horreeyey ayuu u gudbiyey kadibna maaragtay isna sidii ra-iisul wasaaruhu ku aqbalay qoladii markaas authority-ga u lahayd inay ilaaliso maaragtay lacagtaana sidii lagu kala diray waa diyaarinta maaragtay xatooyadan ama tuugnimadan markii la diyaarinay weeyaan markii la kala dirayna la bilaabay maaragtay in lacag tiro badan oo aad u tiro badan laga xado account-kaas ama qaybtaas laga shirkadaha laga qaaday ganacsada lacag badan laga xaday lacagtaas oo lagu tilmaamay maaragtay 2,500 oo milyan inay gaadhay hadda sida la sheegayo 2,500 oo milyan lacag gaaraysa in laga xaday oo laga qaatay muddo 11 biloodana maaragtay lacagta lagu qaatay laga soo bilaabo 2022-kii bishii 8-daad ilaa 2022-kii 11-ka bilood lacagtaas la xadayay ilaa 247 jeegna loo qoray 5 shirkadood oo la sameeyey oo la rabay in lagu xado lacagtaasna la sameeyey jeegagaasna 11-ka bilood loo qorayay shirkadahaas kadibna ay account ku shubteen bangi la yiraahdo Rafidein Bank oo xukuumaddu leedahay ay account-dooda ugu dhacday halkaasna ay cash lacagaha ugala baxayeen oo baabuur lagu daldalayay oo saa ugala baxeen lacagihii khasnada dowladdana ma gelin dadkiina uma noqonin laakiin shirkadahaas jeegag loogu qoray kadibna bangigaabay ku dhacday Rafidein Bank la yiraahdo halkaabayna maaragtay dadkii shirkadaha lahaasi ay cash ugala baxeen baabuuro ku gurteen 2,500 milyankaasna halkaa ay ku tagtay ilaa maaragtay wasiirkii maaliyadda markii hayay xilka uu ka war helay arrinkaas kadibna uu gudbiyey ra-iisul wasaaraha markii laga hoos qaadi waayna uu isxasilay oo iskaga tegay arrintaasina sida ay kusoo shaac baxday haddana ay tahay arrinta ugu weyn ee hadda maanta haysata Iraq dhibaatada ugu weyn haysata ilaa hadda hal nin baa loo qabtay oo la yiraahdo Nuur Suhayr Jaasim oo ninka lacagaha inta ugu badan u qaatay lagu toosan yahay 5 shirkadood ee lacagahan qaatay ayuu 2 isagu lahaa lacag badan baa maaragtay isaga ku tagtay isagoo wadanka sii baxsanaya ayaa la qabtay waa la hayaa laakiin baaritaanada soo baxaya maalin walba waxa ay maaragtay soo saarayaan in ay شخصية اللبا كلية أين أريد أقول لها هيني دد ولد تمي ذا هذي نقطة زيرو هذي نقطة ماريت الله تليالي هذي نقطة دد أود بدن كل الدولد إلى رئيس الوزراء هي أي قادة هذا اللي هي يستغل استجيس أي أقول لك أريد أسأل شو أتم معلم والبنا واحد الصباح يا ماريت أرين عصب يور عصب باك الصباح يا ولنا أي تاجن تهي دد دولدينا أي كشيء سلام مارينا إلى هذا اللي كان لا يهدي لا تدعوه إن هذا ستعرفنا أي نقطة
سيما ديستيال وحا إنو غيذل برنامشكي بانديكا VOA اتدواتكا تاني كنا تدنبه سداس إيو نبتكي موسيقى